desperta Galicia con ceo parcialmente nubrado. No sur irán abrindose claros conforme avance a xornada. No norte, en cambio, poderánse registrar chubascos illados pola tarde, pero sen previsión hoxe de treboadas como registradas a pasada tarde no barco a Mariña ou a Montaña de Lugo. Xornada ainda, en todo caso, de tempo algo inestable en Galicia este venres, e xa é venres, 17 de xullo. O goberno acurralado polo aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez. Cinco xuices na Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo. Sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación. O apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou a súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra como no uso que fixo dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a un xuizo conxurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado á muller de Sánchez, devolvelle o pasaporte e levantalle a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora ademais un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis alá do seu dano económico ou da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, e o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que quen ocupa posicións de poder actúa guiado por intereses privados experimenta unha perda de lexitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema, advirte a Audiencia de Madrid. Esta outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces. Nunca antes a muller dun presidente do goberno en exercicio tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de dous delitos. Estaba sendo investigada por catro, pero a audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, ou entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da súa cátedra na Complutense. Alude a audiencia o precedente de Urdangarín, para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno, en determinados contextos e circunstancias, pode comportar unha presión moral eficiente para, neste caso, mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata, ademais, á creación da cátedra esta de Marras para Begoña Gómez. Sen verificar, subliña o auto, mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado pola esposa do presidente do goberno. Auto, por certo, que ponga ademais en cuestión da creación da cátedra, que se nomease directora desa cátedra a muller de Sánchez, pese a que non era posible facelo, unha irregularidade que ainda tardou ademais varios meses en ser solventada, segundo incide a audiencia, que ademais pon en cuestión a terceira cuestión, que se permitise a Begoña Gómez iso de sufragar con financiamento público un software que pretendía logo de uso e titularidade persoal e privada. De todo iso, infire o pleno da audiencia indicios suficientes de criminalidade de para que se sente no banco Begoña Gómez por tráfico de influencias. O igual que tamén aprecia indicios para soster a acusación contra ela por malversación de patrimonio público, por usar para fins privados a asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. Se subsume, ademais, nese tipo penal de malversación, a audiencia tamén a apropiación do devandito software, por o que estaba ata agora acusada Begoña Gómez dun terceiro delito, apropiación indebida, que agora a audiencia reconduce a este de malversación, igual que tamén levanta imputación por corrupción nos negocios, deixando definitivamente a acusación contra a esposa do presidente do goberno en dous delitos: tráfico de influencias e malversación de fondos públicos. Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar de entre os previamente seleccionados, tamén por sorteo, cada 2 anos para tal fin en cada distrito xudicial. No caso de Begoña Gómez, Madrid, e ali en concreto hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuízo arrancase antes de que remate o ano, sairían xa os integrantes, por sorteo, os integrantes do xurado que van decidir sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027, habería xa outra lista renovada de cara ao sorteo que terá que sair o xurado que decida 9 cidadáns, legos en dereito, escollidos ao azar, que terán que xulgar a esposa do presidente e decidirse é inocente ou culpable. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercicio. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado polos escándalos que salpican o seu entorno persoal e político, ten a muller ao borde de ser xulgada por corrupción. Esta mesma semana foi condenado seu irmán polo enchufe na Deputación de Badajoz, condenado tamén o que fora a súa man dereita no goberno no partido José Luis Ábalos, se veremos senón tamén o seu sucesor Santos Cerdán e a actual xerente do PSOE, que tamén está ela imputada. Como imputado está tamén o referente por Aldo Sanchismo Rodríguez Zapatero e outro cento de entre cargos e persoas vencelladas política ou persoalmente o presidente do goberno. Atrapado no escándalo permanente Sánchez, pero decidido él con todo a resistir, a tirar para diante aferrado o conto este do Loufer, un relato que ademais empezou precisamente a construir xusto cando saltara a noticia da investigación aberta sobre Begoña Gómez, con aquela carta, acordaranse, a cidadanía na que quería facer ver que se tomaba uns días de reflexión para pensar se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. E dixo que seguía para dar a batalla el contra o fango, a historia esa da fachosfera, unha sorte de conxura global a que alimenta o goberno, a idea de que existe guerra sucia xudicial, unha conxura de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder xudicial, suxerindo que hai xuíces facendo política. Chegou a dicilo o propio presidente do goberno meses atrás, cargando directamente contra a instrucción do xuiz peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora non é peinado, pasa que agora son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que, por unanimidade, deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados, por certo, que ata onte eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor, al que usted menciona, pues han sido muy discutibles y muy discutidas, pero es ahora la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción.
Pero dende onte es magistrados competentes, imparciais, independentes e profesionais son acusados por este mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez por decidir que ten que sentar ela ante un xurado para responder de acusacións por tráfico de influencias e malversación. Moncloa enrócase no conto do Loufer e xa fixo saber que, digan o que digan estes magistrados da Audiencia de Madrid, o goberno segue considerando inocente a esposa do presidente Sánchez Cau. Como se o goberno puidese poñer el sentenza que Begoña Gómez é inocente e que esta é unha causa política nacida dunha denuncia falsa. E que ademais elucubran o dende o goberno se dá a coñecer esa decisión de refrendar que teña que sentar el ante un xurado e para tapar mediáticamente que o Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a amnistía, o que lucubraba o ministro Puente nas súas redes, atrincheirado el e o conxunto do goberno na teoría esta da conspiración. E non é un episodio illado, é unha campaña persistente que alimenta a desconfianza dos cidadáns no poder judicial, algo que advirte o Partido Popular dana e dana moi gravemente os cementos do noso sistema democrático.
Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un goberno enfrentado ao Parlamento. declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Un gobierno que se salta la Constitución y que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional vai declarar finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas. Estaba previsto que a interrogación ante o xuiz Pedraz, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director da Xunta Operativo da Garda Civil, tamén el imputado neste caso, no que se investiga se ambos presionaron a UCO abrindolles investigacións internas tratando de amedrentalos, incluso presionándoos, apuntou o sumario, para que se puxeran de perfil en casos como o do irmán de Sánchez. O DAO negou no todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO e enmarca as informacións reservadas abertas contra esta unidade no normal funcionamento interno da Garda Civil, no que tamén inscribe que unha chamada de Marlaska queixándose dea na apertura dunha desas investigacións internas. Veremos que di sobre todo isto xa directora da Garda Civil. Outra das imaxes insólitas desta legislatura, a directora da Garda Civil declarando como imputada na Audiencia Nacional. Outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Resumen un escándalo máis. Publica, segue debullando que Tigarate en ABC, este outro escándalo en torno a cúpula da Garda Civil, as presións efectuadas sobre o responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto con Isabel Díaz Ayuso. O mando de operacións, Luis del Castillo, presionando e ameazando o xeneral xefe de Madrid, Fernando Mora. ABC publica hoxe os audios desa tensa conversante ambos.
¿Que no te has sentido apoyado? ¿Me toques los cojones?
Sí, sí, sí. No, 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 mi general, tú nunca...
¿No me toques los cojones?
Sí, sí, sí.
Con lo que he tenido... No, no, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con...
Mi general, al final... Ahora me dices que... lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
Me vas a comer la polla.
Vale, que sí, que sí.
Me vas a comer la polla.
Que sí, que sí.
Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
Vale. Mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del caso
no toques,
anterior.
No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
Hombre, te voy a coger.
Vete a la puta mierda.
Vale, mi general.
No te eso... tengo dos hostias porque no te tengo aquí delante.
Este tenso momento, no que del Castillo explota perdos papéis con insultos e expresións vexatorias contra o responsable xefe da zona de Madrid, que se negaba a boicotear ese acto de Isabel Díaz Ayuso. Xa vai de tribunais. A todos estes escándalos que van saltando ao redor do presidente do goberno, outro gran titular do día esta mañá en portada, e o aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña no ano 2017. Co que se allana así a volta do fuxido Carles Puigdemont a España, que non será en todo caso un regreso inmediato, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí vai condicionar e de forma determinante o terreo de xogo de cara á sentenza do Constitucional en outono, que pode obrigar o Supremo a efectivizar a amnistía e levantar a orde de arresto contra Puigdemont, que de momento se mantén activa. O que fai o texue determinar que esa amnistía non é contraria ao dereito comunitario. Nin colisiona, entende Luxemburgo, cos intereses financieros da Unión Europea, nin o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR, contravén tampouco o dereito comunitario, di este fallo, que valora ademais que a amnistía se dictase, di o auto, para reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Que ese era o argumento co que pretendeu xustificar Moncloa impulsar unha amnistía que prometera non impulsar antes das eleccións, pero a forza forcan el lobo de perder nas urnas Sánchez para sosterse le Moncloa pactou con Puigdemont, en efecto, a amnistía do expresidente da Generalitat, que tras lograr onte o aval este do Teixue, urxe Junts que se aceleren todos os trámites que sexan necesarios para que se poida efectivizar esa amnistía e poida regresar o expresidente da Generalitat fugado.
O Tribunal Constitucional que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
Advertindo Turull que a aplicación da amnistía non implica en todo caso que o independentismo de a por zanxado que les chaman conflicto político nin renuncien a volver a facer.
Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
Desmentindo o goberno que teima en assegurar que a amnistía é o que permitiu normalizar a situación en Catalunya e avanzar na convivencia e a reconciliación.
La democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación.
Presionando o goberno supremo para que, tras este aval do Teixue, despexe o horizonte de regreso de Puigdemont a España.
El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
Se cadra confiando gobierno en que ese regreso de Puigdemont a España facilite que Junts volva ao redil do bloque de investidura que veremos. Iso que o cuestiona o Partido Popular, que en todo caso respeta o fallo este do Tribunal de Justiza da Unión Europea.
Mostrar mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía.
En todo caso, matiza Feijó que contra o que carga él e contra Sánchez por mercadear impunidade a cambio de manterse no poder.
El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
Denunció PP a corrupción moral da autoamnistía de mercadear coa amnistía a cambio de votos para a investidura de Sánchez. Sobre isto, a pesar de que tiña plantexado a Comisión Europea o problema este da autoamnistía, elude posicionarse nos seus fallos onte a Corte de Luxemburgo.